тремки й напружене, а потім поволі стихло. Можна було подумати, що це зойк якоїсь загиблої душі, коли не бриніли б в ньому нотки сумної люті й голодного заповзяття. Чоловік, котрий був попереду, озирнувся і вловив погляд чоловіка, що йшов за санками. Дивлячись один на одного поверх довгого ящика, вони кивнули головами. І знову гостре виття, неначе голкою, пронизало тишу. Обидва чоловіки прислухалися, звідки ці звуки. Вони линули зі снігових просторів, якими щойно проїздили подорожні. Почулось утретє виття, наче у відповідь, теж ззаду, цього разу трохи лівіше. «Це за нами, Біле», – сказав той, що йшов попереду. Голос його був хрипкий і якийсь неприродний. Він говорив натужно. «З м'ясом скрута», – відказав його товариш. «Це вже відколи королячого сліду я не бачив». Вони замовкли, хоч і далі напружено прислухались до голодного виття, що весь час було чути позад них. Коли вже зовсім смеркло, вони повернули собак до ялин на березі річки і там отаборились. Труна, яку поставили коло вогню, правила й за стіл, і за ослін. Збившись докупи по той бік вогню, собаки гарчали й гризлися, проте ніяк не хотіли бігти в темряву. «Щось вони, Генрі, сьогодні занадто до вогню тиснуться», – промовив Біл. Генрі, сидячи навпочіпки перед вогнищем і прилаштовуючи кавника зі шматком льоду, мовчки кивнув головою. Озвався він тільки тоді, як сів на труну й почав їсти. «Вони знають, де їхній шкурі безпечніше», – сказав він. «Адже тут їх нагодують, а там їх самих зжеруть. Вони розумні собаки». Біл похитав головою. «Хто його зна?» Товариш поглянув на нього запитливо. «Вперше чую, щоб ти сумнівався в їхньому розумі». «Генрі», – сказав той, старанно пережовуючи боби. «Ти часом не звернув уваги, як собаки гризлись, коли я їх годував?» «Та гризлись більше, ніж звичайно», – визнав Генрі. «А скільки в нас собак?» «Шестеро». «Ось що, Генрі», – Біл спинився на мить, щоб надати більшої ваги своїм словам. «І я кажу, Генрі, то шестеро в нас собак. Я вийняв із торбини 6 рибин і дав кожному собаці по рибині, Генрі, і однієї рибини не вистачило». «Ти не так полічив». «У нас 6 собак», – незворушно повторив Біл. «Я вийняв 6 рибин. Одновухому не вистачило. Довелося витягти з торби ще одну рибину». «У нас тільки 6 собак», – наполягав Генрі. «Генрі», – вів своєї Біл, – «я не хочу сказати, що всі були собаки, але по одній рибині з'їли 7». Генрі перестав жувати, подивився через вогонь і полічив собак. «Їх тільки 6 зараз», – сказав він. «Я бачив, як один біг по снігу», – відповів Біл зі спокійною впевненістю. «Тоді було 7». Генрі глянув на нього співчутливо. «Я буду страшенно радий, коли ця подорож скінчиться», – зауважив він. «Що ти цим хочеш сказати?» «А те, що оцей наш вантаж впливає на твої нерви, і тобі вважається навіть що». «Отож і я подумав», – відповів Біл з повагом. «Коли я побачив, що він побіг, то зразу глянув на сніг. На ньому були сліди. Я полічив собак, усі 6 були на місці. Сліди ті й досі на снігу. Коли хочеш, можу показати». Генрі не відповів нічого і мовчки жував собі. Упоравшись із вечерею, він запив її кухлем кави й утер рота верхнім боком долоні. «Отже, ти гадаєш, це був...» Його перебило протягле сумне виття звідкись із темряви. Генрі спинився, прислухався і, махнувши в той бік рукою, докінчив. Один із тих? Біл кивнув головою. Нехай мені очі повилазять, коли я думаю інакше. Ти сам бачив, як гризлися собаки. Виття дущало й лунало тепер з усіх боків. Тиша перетворилася на пекельний галас. Перелякані собаки, збившись докупи, тиснулися так близько до вогню,